დილა მშვიდობის სიურფასონის მენელებო რადიო თავისუფლება იწყებს თავის დილის გადაცემას დღეს შაბათია 27 ნოემბერი ეს არის ლუბის პროგრესი სტუდიიდან გადაცემას ოქროპი რუხაძე გაუძღობა სანამ მოისმენდეთ ჩვენს პირველ სიუჟეტს მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი დღევანდელი თემები პირველი სიუჟეტი ექსპერტების შეფასება წარმოადგენლობითი სახალხო კრების აქციების მიმართ დღესვე ვილაპარაკებთ იმის თაობაზე თუ როგორ აპირებს თბილისის მერია გააძვიროს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობა ეს არის ლუბის დილის პროგრამაში რუსეთის და საქართველოს ურთიერთობაზე ვისაუბრებთ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების სურვილის კონტექსტში დღესვე ძირფასოვანს მომენტებს საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ შემოგთავაზებთ სიუჟეტს რომელიც ეძღვნება მოლდავეთში საპარლამენტო არჩევნებს მოისმენთ ასევე რეპორტერს გამოძიების გარშემო რომელიც მიმდინარეობს რუსეთის უშიშროების სამსახურის ყოფილი თანამშრომლის ლიტვინენკოს ბრიტანეთში სიკვდილთან დაკავშირებით შევეხებით ასევე ირანს იქ ხელისუფლება აპირებს სოციალურ მეცნიერებათა მორგებას ისლამისტურ იდეოლოგიაზე დილის გადაცემის მეორე ნაწილი მთლიანად ეძღვნება ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას მისი თემების შესახებ მოგვიანებით წარმომადგენლობითი სახალხო კრების მხარდამჭერები დღეს კვლავ შეიკრიბნენ პარლამენტის წინ შეკრებილთან ნაწილი პარლამენტის შენობასთან დარჩა ნაწილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობისკენ გაემართა იმისთვის რომ პირდაპირ ეთერში გასვლა მოეთხოვა თუმცა იქ უარი მიიღეს მოისმინეთ ახლა ნინო ხარაძის სიუჟეტი მასში ექსპერტები წარმომადგენლობით სახალხო კრებას აფასებენ
კრების შედეგებზე საუბრისას პოლიტიკური მიმომხილველები და ექსპერტები თანხმდებიან რომ საზოგადოების მოლოდინი და კრების ინიციატორთა გეგმა განსხვავებული აღმოჩნდა ექსპერტ კლუბის წარმომადგენლის ირაკლი სესიაშვილის შეფასებით მიუხედავად იმისა რომ ხალხში საპროტესტო მუხტი მართლაც არსებობს მოლოდინი ამჯერადაც გადაჭარბებული იყო და ამ მოლოდინებს ლიდერებმაც შეუწყვეს ხელი
პირველ რიგში ოპოზიცია საზოგადოებრივ მოძრაობებს სჭირდებათ რომ ხალხთან საზოგადოებასთან მეტი იმუშაონ და უფრო უკეთ აუხსნან რას აპირებენ როგორ აპირებენ ერთობლივად და რა მოლოდინები უნდა გავაჩინოთ
საპროტესტო მუხტის გამოხატვის მრავალნაცად ფორმას ანუ ქუჩის აქციებს მოძველებულ და უკვე გაცვეთილ მეთოდად მიიჩნევს პოლიტოლოგი სოსო ცინცაძე.
ხალხი ელოდა რაღაც აქტიურ მოქმედებას, სადაც საბოლოო ჯამში გამოდა ის, რომ ესე იყო აგრესიული პროტესტიც კი იყო, თქვათ, ლიდერების მისამართი.
სოსო ცინცაძის შეფასებით, გუშინ კრების ორგანიზატორების მცდელობა კრების მიმდინარეობის დროს შეექმნათ ალტერნატიული პარლამენტის და აღმასრულებელი ორგანოს მსგავსი სტრუქტურები უპერსპექტივო იყო, რადგან მათ ლეგიტიმურობის მოსაპოვებლად სხვა მასშტაბი და სხვა საფუძვლები სჭირდება. გლობალურ კონტექსტში განიხილავს წარმომადგენლობითი სახალხო კრების გუშინდელ წარუმატებლობას ფილოსოფოსი ზაზა შათირიშვილი. მისი შეფასებით დღეს არამარტო ოპოზიცია მთლიანად საქართველოა ჩიხში შესული, რადგან საზოგადოებას ერთი მხრივ ხელისუფლება არასტაბილურობის განცდას უნერგავს, მეორე მხრივ კი ხელისუფლებაზე მეტად ოპოზიციას არენდობა.
მთავარი პრობლემა ამავე დროს არის ის, რომ არის აბსოლუტური უნდობლობა ოპოზიციის მიმართ. ხალხის მხრიდან, ხალხის უდიდეს ნაწილს, მე ვისაც ყოველდღე თბილისში, უნდა რადიკალური რაღაც ცვლილებები რა, მათ შორის არის რევოლუციური, აი რაღაც შევარდნა პარლამენტში, მართლა უნდა ეს ხალხი. და ის რომ ერთხელ ორჯერ სამჯერ ეს არ მოხდა, აქედან გამომდინარე სრული უნდობლობა ოპოზიციის მიმართ.
საინფორმაციო სააგენტოების მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით წარმომადგენლობითი სახალხო კრების ლიდერები სამომავლო გეგმებზე მუშაობას აგრძელებენ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი. გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება ახლა ერთი სოციალური თუ ეკონომიკური პრობლემით თბილისის მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის 10 თეთრით გაძვირების შესახებ მთავრობის ინიციატივას საკრებულო ორ დღეში განეხილავს. სხდომაზე სავარაუდოდ კამათი იქნება, რადგან მთავრობის გადაწყვეტილება მოქალაქეების გარდა საკრებულოს ოპოზიციონერი დეპუტატების გულისხმობასაც იწვევს. ამ დროისთვის პრაქტიკულად დასრულებულია ცვლილების პროექტის საკრებულოს კომისიებში განხილვის პროცედურა, სხდომა 29 ნოემბრისთვის დაგეგმეს. მონა მჭედლიშვილს
ცვლილება, რომელმაც თბილისის მთავრობის ინიციატივა ნორმად უნდა აქციოს რეგულირებად ეკონომიკურ სფეროში ტარიფის შესახებ გადაწყვეტილებებში შედის. როგორც თბილისის მერიის პრესსამსახურის თანამშრომელმა ნანუკა ზაქარიაშვილმა გვითხრა, იმ შემთხვევაში თუ 29 ნოემბერს მთავრობის ინიციატივა საკრებულო მოიწონა, გადაწყვეტილება 6 დეკემბრიდან ამოქმედდება.
მე უფასოდ მაგდა, ამიტომ ამ პრობლემი ისე ძნელია, რა თქმა უნდა. ვინც მარტო პენსიაზე არ ახნავს, თორე ვინც მუშაობს იმისთვის არ აორშავს. ვინც არ მუშაობს, იმისთვისაა პრობლემა.
აღნიშნავს ქალბატონი, ტრანსპორტის ტარიფის გაძვირების პრობლემაზე კი თითქმის ყოველდღიურად ამახვილებენ ყურადღებას საკრებულოს წევრი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები. მათ შორის არიან ქრისტიან დემოკრატები, რომლის წარმომადგენლის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ჯაბა სამუშიას შეფასებით საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე ფასის ზრდა ჯაჭურად მთლიანად ტრანსპორტით მომსახურების ფასის დას გამოიწვევს. შესაბამისად ქრისტიან დემოკრატები ქალაქის მთავრობას ცვლილებების პროექტის გაწევას და ძველი ტარიფის ძალაში დატოვებას თხოვენ.
სამწუხაროდ ფისკალური ეფექტი ამას არ აქვს, ის რაოდენობა, რა რაოდენობაც უარყოფითი ეფექტი აქვს. რეალურად ჩვენ შეგვიძლია გითხრათ, რომ მაქსიმუმი თანხა, რომელიც შეიძლება იქნას ამოღებული 4 მილიონი ლარია წლის განმავლობაში, რაც ბუნებრივი არ არის ის თანხა, რა უკუ რეაქციასაც ეს გამოიწვევს საზოგადოებისათვის. სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ამბობ, ხელისუფლება ყველგან ეძებს, ასე ვთქვათ, რაღაც გარკვეულ მექანიზმებს და სახსრებს, ეს თანხები მაქსიმალურად ამოიღოს მოსახლეობისგან.
ტრანსპორტის გაძვირება არ შეეხება იმ პირებს, რომლებიც შეღავათებით სარგებლობენ. მათი რაოდენობა კი, რომელზეც სატარიფო ცვლილება გავრცელდება, 450,000 ადამიანს შეადგენს. რა განაპირობებს ცვლილებების აუცილებლობას და რა მიზანს ისახავს მთავრობა? ამ შეკითხვით დედაქალაქის საკრებულოს უმრავლესობის წევს ლაშა იმედაშვილს მიუმართეთ.
მთავარი არგუმენტი არის მომსახურეობის გაუმჯობესება, ამაში იგულისხმება როგორც სერვისი, ასევე უსაფრთხოება და ბევრი სხვა რამ. და ამ ჩამონათვალს და ზუსტ არგუმენტაციას ჩვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, თქვენც მოისმენ საკრებულოს ხდომას.
მანამ კი სანამ ეს ხდომა გამართება, იგულისხმება 29 ნოემბრის ხდომა, ლამის ერთი თვეა სახეზია თბილისის სატრანსპორტო მომსახურების ეგრეთ წოდებული მოდერნიზების ისეთი სურათი, რომელიც ძირითადად მომხმარებლის უკმაყოფილებას იწვევს.
შემცირა აგი, იმიდან მოვდივარ მე ახლა, ნავთლუღის ბაზრიდან, ესე იგი 40 თეთრი ყუ გადავიხადე. იმამდე, ბარათაშვილის ხიდამდე. მე მოვედი ათამდე, 40 თეთრი გადავიხადე. ახლა სადგურზე უნდა გადავიდე 40 თეთრი. ლარდოუცი. ეს რაც ესია.
საქმე ისაა, რომ იმდინარე წლის 1 ნოემბრიდან თბილისში ავტობუსების ხაზების რაოდენობა 125-დან 92-მდე შემცირდა. ამასთანავე დამოკლდა რამდენიმე მარშრუტიც. ბატონი რეზოს დანახარჯი, მაგალითად, სამი ტრანსპორტის გამოცვლის შემთხვევაში 6 დეკემბრიდან ალბათ 30 თეთრი გაიზრდება. ანუ თუ მას დანიშნულების ადგილამდე მისასვლა დაკამდე ლარი და 20 თეთრი სჭირდებოდა, ახლა ლარნახევრის დახარჯვა მოუწევს. თუმცა თბილისის მერიის პრესსამსახურში განგვიმარტეს, რომ დიფერენცირებული მიდგომის უკვე მოქმედი მოდელი ბარათიანი და უბარათო მგზავრებისთვის დაწესებული შეღავათების შესახებ ძალაში რჩება. ნანუკა ზაქარიაშვილს მოუსმინეთ.
ბარათით ვინ სარგებლობს, პირველ გადახდას იხდის მხოლოდ 50 თეთრს და როგორც იყო მანამდე, მომდევნო გადასახადი არის 30 თეთრი და შემდეგი მგზავრობები 20 თეთრი. ანუ გამოდის, რომ მხოლოდ პირველი მგზავრობა ხდება 50 თეთრი. დანარჩენი ყველანაირი შეღავათები არის უცვლელი.
თბილისის მერიის პრესსამსახურის წარმომადგენელი ნანუკა ზაქარიაშვილი იყო. ეს მე შეგახსენებთ ნონამ ჭედლიშვილის სიუჟეტის თემას. თბილისის მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასური 10 თეთრით შეიძლება გაძვირდეს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების გზაზე გააქტიურებული რუსეთი, მას ევროკავშირი და შეერთებული შტატები მხარს უჭერს, ცდილობს საქართველოს ფაქტორის იგნორირებას. თუმცა ამ ორგანიზაციის წესების თანახმად რუსეთს აუცილებლად ესაჭიროება საქართველოს ხმაც. მის მოსაპოვებლად მოსკოვს თბილისის უცვლელი მოთხოვნების დაკმაყოფილება მოუწევს. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
რუსეთის ფედერაცია იმედოვნებს, რომ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების 17 წლიანი სურვილი 2011 წელს წარმატებით დაგვირგვინდება. ჩვენ გადავწყვეტთ ყველა საკითხს. და ახლა რუსეთისთვის არანაირი წინააღმდეგობა აღარ არსებობს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებასთან მიმართებით, უთხრა ჟურნალისტებს რუსეთის ფედერაციის პირველმა ვიცე-პრემიერმა იგორ შუვალოვმა ბრიუსელში, სადაც 24 ნოემბერს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციასთან დაკავშირებული ევროკავშირისა და რუსეთის ორმხრივი მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა. ევროკომისიის ოფიციალურ ვებგვერდზე ვკითხულობთ, რომ შეთანხმება მიღწეულია ძირითად საკითხებთან დაკავშირებით, თუმცა კვლავაც რჩება მრავალმხრივი საკითხების გადაჭრის აუცილებლობა, იქნება ეს სასოფლო საბეურნეო პროდუქციით ვაჭრობა თუ სანიტარულ და ფიტოსანიტარულ წესებთან დაკავშირებული თემები. ამ ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ერთობლივი განცხადების მიხედვით, 24 ნოემბერს ბრიუსელში მიღწეული შეთანხმება ხელს შეუწყობს რუსეთის გაწევრიანების საყოველთაო პროგრესს. ამგვარი საყოველთაო პროგრესის მომხრეა შეერთებული შტატებიც და ეს თავად პრეზიდენტმა ობამამაც არაერთხელ აღნიშნა. რუსეთი ცდილობს, რომ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციისკენ მიმავალ გზაზე სრული იგნორირება გაუკეთოს საქართველოს ფაქტორს და ისეთი პოზიცია დაიკავოს, რომ თითქოს ის საქართველოს ხმას აღარ საჭიროებს. არა და ამავე ორგანიზაციის გაფართოების წესების შესაბამისად ახალ კანდიდატს გასაწევრიანებლად ორგანიზაციის ყველა წევრი სახელმწიფოს ხმა ესაჭიროება. მანამდე კი როგორც დამოუკიდებელი ექსპერტი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის საკითხებში დიმიტრი ქემოკლიძე განგვიმარტავს, კონსენსუსი სამუშაო ჯგუფის ფარგლებშიც აუცილებელია. ამ ჯგუფში კი საქართველო ჩედის.
ელემენტარულად გაწერილია პროცედურებში, რომ სამუშაო ჯგუფი ასრულებს გაწევრიანების პროტოკოლის პაკეტზე მუშაობას მხოლოდ კონსენსუსის საფუძველზე. სხვანაირად გამორიცხულია, რომ პაკეტი გადავიდეს გენერალურ საბჭოზე ან მინისტრთა კონფერენციაზე, ეწოდებულ მინისტერიალს.
იმისათვის, რომ საქართველოსგან აუცილებელი ხმა მოიპოვოს, თბილისი მოსკოვს კონკრეტული პირობების დაკმაყოფილებას ურჩევს. ყველაზე მთავარ საკითხს განთიადი ადლერისა და როკი ქვემო ზარამაგის საბაჟო საკონტროლო პუნქტების ლეგალიზაციის საკითხი წარმოადგენს. როგორც 26 ნოემბერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის უფროსმა ნიკომ ჭელიშვილმა ჩვენთან საუბარში თქვა, საქართველო კვლავაც ინარჩუნებს რუსეთისთვის წამოყენებულ ამ პირობას და მის შეცვლას არაპირებს.
აქ საუბარი არის, რომ საქართველო აკონტროლებს, ეს შეიძლება ერთობლივი იყოს საქართველოს მხრიდან, ეხა იქით ამ მხრიდან ცხადია, რომ იქნებიან რუსეთის ოფიციალური პირები და აქედან ქართველი მებაჟეები და შეიძლება ასე იყოს. წინამორბედ შემთხვევაში რუსეთი ვერ გახდება მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრი.
როგორც მოვისმინეთ, საქართველო კვლავაც მტკიცე პოზიციას ინარჩუნებს, თუმცა ინტერნეტ გამოცემა EU Observer-ში 25 ნოემბერს გამოთქმული მოსაზრების მიხედვით, რუსეთისადმი შეერთებული შტატების მხარდაჭერა საქართველოსთვის სავარაუდოდ იქნება ძლიერი იმპულსი იმისთვის, რომ ხელი არ შეუშალოს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებას. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლების ეთერში სპორტის დრო დადგა. ახლა თქვენ მოუსმენთ ჩვენ სპორტულ მიმოხილველს დავით კლიბაძეს, რომელიც ქართული რაგბის გარშემო ისაუბრებს.
ასეთ ტესტ მატჩებს ცვლილებები შეაქვთ მსოფლიო რაგბის რეიტინგულ კლასიფიკაციაში და როგორც წესი ყველა ეროვნული ნაკრები სრული კონცენტრაციით თამაშობს. თუმცა რაგბის სპორტის ისეთი სახეობაა, სადაც ალბათ არამარტო მიუღებელი, შეუძლებელიცაა ნახევარძალით თამაში. სწორედ უკომპრომისო, ვაჟკაცური პაექრობა მოეწონათ ქართველ მაყურებლებს, როცა ნახევარი საუკუნის წინ პირველად იხილეს რაგბის საჩვენებელი მატჩი. ის კი არა მახსოვს, გურულები იჩემებდნენ. ეს ჩვენი ლელო ბურთია აქედან წაიღეს. ბუნებრივია, ისტორია ამ ფაქტს არადასტურებს. უბრალოდ, ალბათ არც გურულებს და საერთოდ ჩვენს შავიზღვისპირელებს არ უნდოდათ, რომ ფეხბურთის სამშობლოს წინაშე მოვალეთ ეგრძნოთ თავი. ეს ისე მაშინდელი სიტუაციის შესახსენებლად. დღეს კი 5 ათეული წლის შემდეგ რაგბი ძალზე პოპულარულია ჩვენში, ხოლო საქართველოს ეროვნული ნაკრები ანგარიშს გასაწევია დიდ საერთაშორისო ასპარეზს.
I think that genetically the Georgian man is
ქართული რაგბის პროგრესის სამა ფაქტორმა განაპირობა. ესაა გენეტიკური მონაცემები, მონდომება და უჩვეულო თავდადება. ეს სამი თვისება მსოფლიო რაგბიში თქვენი კიდე უფრო წინსვლის გარანტიაა.
ეს გახლავთ რიჩ დიქსონი, საქართველოს ნაკრების მწვრთნელი, ცნობილი სპეციალისტი, რომელიც ერთი წლის წინ შოტლანდიიდან მოიწვია რაგბის ფედერაციამ. რიჩ დიქსონს ფიზბომზადების მწვრთნელი ჩამოყვა. პერსპექტიული რაგბისტების გარდა ეროვნული ნაკრების შემადგენლობაც შეირჩა. დაზუსტდა და ერთი თვის წინ რიჩ დიქსონს ირლანდიელი, ინგლისელი, ავსტრალიელი კოლეგები შეუერთდნენ. თავის მოსაზრებას გვიზიარებს საქართველოს რაგბის ფედერაციის პრეზიდენტი გიანი ჟარაძე.
თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა არის ხარისხი და ხარისხი ყველაფერში, ეს არის საკმაოდ დიდი დეფიციტი განათლების, სარაგბო განათლების, მეგულისხმობ სპეციალისტებს და ის, რომ ჩვენ ჯერჯერობით ვერ მოახერხებთ მწყობრი ავტონომიურად მომუშავე სისტემის შექმნა, აი ამ სპეციალისტების, რომლებიც უდაოდ მსოფლიო დონის სპეციალისტები არიან, დახმარება არის ფასდაუდებელი და თითოეულ მათგანს კონტრაქტში უწერია, რომ გარდა მათი უშუალო მოვალეობების, ანუ ეროვნულ ნაკრებ გუნდში მუშაობისა, ისინი ვალდებულნი არიან იმუშაონ სარაგბო აკადემიებში ყველა ახალგაზრდულ ნაკრებ გუნდთან, კლუბებთან და ბავშვებთან. აი ზუსტად ეს დაგვეხმარება ჩვენ 4 წლიან ციკლში შევქნათ ისეთი სისტემა, რომელშიც უკვე მეორე პერსონალიებს ნაკლები მნიშვნელობა ექნება.
ბოლგვარი გადაჭარბების გარეშე შეიძლება ითქვას, რომ რაგბი ამბოლოს წლებში მართლაც განებივრებულია საგანგებო ყურადღებით. გიანი ჟარაძე სიამოვნებით მეთანხმებს.
უკანასკნელ 3 წელიწადში შეიქმნა საქართველოს რაგბის განვითარების ხარდაჭერი სამთავრობო პროგრამა 4 წლიანი. ამას დაემთხვა აირბის, ამ ჩვენი საერთაშორისო ფედერაციის აგრეთვე 4 წლიანი პროგრამა ხარდაჭერის გაზრდილი მოსულობით. ცალკე აღნიშნვის ღირსი არის ჩვენი სპონსორების მხარდაჭერა და ახაც განსაკუთრებით გამოყოფთ საქველმოქმედო ფონდ ქართულს უპრეცედენტო პროგრამას, რომელიც ძირითადად მოიცავს ახალი სტადიონების მშენებლობის პროგრამას და ზუსტ ხედვას თუ სად ვართ, რა პრობლემები გვაქვს, რა გვაქვს გასაკეთებელი და რა მიმართულებით უნდა განვითარდეს ქართული რაგბი.
როცა ასეთ ყურადღებას და მხარდაჭერას გრძნობენ, რასაკვირველია პასუხისგებლობაც დიდია. მე კი ვერ დაგიმალოთ, ძალიან ვაფასებ და მომწონს საკუთარი ძალების ობიექტურად შეფასების ის იშვიათი თვისება, რომელიც ახასიათებს ჩვენს რაგბისტებს და მათი ფედერაციის თავკაცს გიანი ჟარაძეს.
სამზადისი, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, არ მიმდინარეობს მხოლოდ ზელანდიის სოფლიო ჩემპიონატისთვის. ის უკვე მიდის ინგლისის 2015 წლის სოფლიო ჩემპიონატისთვის. ჩვენ ძალიან კარგად ვხედავთ ჩვენ პრობლემებს, რომლებიც გვაქვს დღეს. აქედან გამომდინარე, რეალურად ყველაზე მაღალ შედეგს და თამაშის აწევას ვაპირებთ 2015 წლისთვის. და უკვე მუშაობთ იმაზე, რომ გაისინჯოს ყველა ეს ნიჭიერი მორაგბე, შეიქმნას ერთიანი სისტემა, ერთიანი მიდგომა თამაშისად. კონკრეტულად მსოფლიო ჩემპიონატზე მე ვთვლი, რომ ამოცანას ჩვენ დაუსახავთ ჩვენ გუნდს ასეც, რომ ჩვენ უნდა მოვიგოთ ერთი თამაში აუცილებლად და ვაჩვენოთ ღირსეული თამაში ინგლისი, არგენტინა, შოტლანდია. დღეს არიან პირველ შვიდეულში მყოფი გუნდები მსოფლიოში. მაგრამ მე ვთვლი, რომ ერთი თამაში უნდა მოვიგოთ და აი შესაძლებლობების ზღვარზე ვეთამაშოთ ამ გრანდებს და დაუმტკიცოთ მსოფლიოს, რომ ჩვენ ვართ დიდი სარაგბო ქვეყანა და ძალიან მალე მივაკაკუნებთ აი ელიტის კარებზე და ეს მოხდება 2015 წელს და მე ხრმას ვწამს, რომ თუ ყველაფერი რა ჩვენ ჩავიფიქრეთ, განვახორციელეთ, ჩვენ ამის რეალური შანსი გვექნება.
თქვენ მოისმინეთ ჩვენი სპორტული მიმოხილველის დავით ხლიბაძის სიუჟეტი, რომელიც ამჯერად ქართულ რაგბის შეეხებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას გავაგრძელებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. პორტუგალიის მედია ზოგადად არ გამოირჩევა საქართველოსთან დაკავშირებული მოვლენებისადმი განსაკუთრებული ინტერესით, თუმცა გასულ კვირაში 23 ნოემბერს ერთ-ერთმა ტაბლოიდმა გამოაქვეყნა სტატია, რომელსაც დიდი მითქმა-მოთქმა მოჰყვა საქართველოში, სხვა შორის რუსეთშიც. სწორედ ამ სტატიით იწყებს დასავლეთის პრესის ყოველკვირეულ მიმოხილვას მარიამ ჭიაურელი.
ლისაბონში გამომავალმა პოპულარულმა ტაბლოიდმა კორეიო და მანიამ 23 ნოემბერს გამოაქვეყნა სტატია, რომელმაც შეიძლება ითქვას პიკანტურობა შემატა მანამდე სამიოდე დღით ადრე ლისაბონშივე დასრულებულ ნატო სამიტს. გაზეთი იუწყებოდა, რომ საქართველოს დელეგაციამ, გარდა იმისა, რომ სამიტში მონაწილეობდა, სასტუმროში მიიყვანა მართლაც შთამბეჭდავი რაოდენობის 80-მდე მეძავი და ამდენი ადამიანი ისახმაურობდა, რომ საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზიც კი შეაწუხა მის დელეგაციასთან ერთად. რამდენად შეესაბამება სინამდვილეს ეს ცნობა მეძავების ფანტასტიკურ რაოდენობასთან და მათი ნატო სამიტის დროს უშიშროების ძალებით სავსე ფეშენებელურ სასტუმროში შეყვანის შანსთან ერთად, ძნელი სათქმელია. სხვა წყაროები ამ ინციდენტზე არაფერს იუწყებიან. სამაგიეროდ კორეიო და მანიას ინფორმაცია აიტაცეს და გაავრცელეს მედია საშუალებებმა საქართველოში და რუსეთშიც. თუმცა ჩვენ ისევ დასავლეთის პრესას დაუბრუნდებით. მაინც რა უნდა რუსეთ საქართველოსგან? ამ შეკითხვით იწყება საინტერნეტო გამოცემა ონლაინ ჟურნალში გამოქვეყნებული სტატია, რომელიც ზემოხსენებული ნატოს ლისაბონის სამიტის შემდეგ დაიწერა. შეკითხვის აპასუხოთ, სტატიის ავტორი პიტერ ჩემბერლენი წერს: კრემლს სურს, როგორც დანარჩენი ყოფილი სატელიტი ქვეყნების შემთხვევაში, რაც შეიძლება ძლიერი კონტროლი დაამყაროს დამოუკიდებელ მთავრობებზე, თუმცა საქართველოს შემთხვევაში კიდევ გაცილებით მეტია, ვიდრე ესო. ციტატა:
საქართველო არის განხეთქილების გამომწვევი სახელმწიფო, ადგილი, სადაც აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის ბრძოლა მიმდინარეობს. ეს და კონფლიქტის სხვა ზონები ადგილი, სადაც რუსეთის ლიდერებმა კონკრეტული ნაბიჯები უნდა გადადგან ახალი აზროვნების კონკრეტულ საქმედ გადასაქცევად. ჩვენ ახლა არ ვიცით, რომელ გზას აირჩევენ პუტინი და მედვედევი. უწინარესად იმის გამო, რომ მათ, როგორც ჩანს, თვითონაც არ იციან, რომელ გზას აირჩევენ უახლოესი მომავლისთვის. მაგრამ ლისაბონის სამიტზე აჟღერებული კეთილხმოვანებით თუ ვიმსჯელებთ, საქმეს ისეთი პირი უჩანს, რომ რუსები დარჩებიან შეერთებულ შტატებთან გლობალური თანამშრომლობის გზაზე.
ასეთი არჩევანის შემთხვევაში, განაგრძობს პიტერ ჩემბერლენი, მოსკოვისთვის იოლი არ ექნება უკვე მოპოვებული შენარჩუნება, თუ ის ორიენტაცია სამომავლო მოგებაზე აიღებს. საქართველოს შემთხვევაში ეს ნიშნავს, რა შეიძლება მოითხოვოს და მიიღოს რუსეთმა საქართველოს ნატოს და შეერთებული შტატებისგან იმ ტერიტორიის დასათმობად, რომელიც, როგორც 2008 წლის აგვისტო მაჩვენა, ომში მონაწილეობადაც კი უხილდა. კიდევ ერთხელ ვიტყვი პიტერ ჩემბერლენის ამ სტატიას ონლაინ ჟურნალში გაეცნობით. Лисабонის სამიცხნიანება ავტორიტეტიან გამოცემა Stratfor კომენტარიში გამოქვეყნებული პუბლიკაციაც სათაურით ცენტრალური ევროპის რეაქცია ნატოს სტრატეგიულ კონცეფციაზე. მასში საუბარია რა ინტერპრეტაციას აძლევენ ნატო სამიტის შედეგებს რუსეთი და მის დასავლეთით მდებარე ყოფილი სოციალისტური ქვეყნები. Რუსეთი თავის პოტენციურ როლს ნატოს ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემაში აღიქვამს დასავლეთის მიერ აღიარებად, რომ პოსტსაბჭოთა სივრცე რუსეთის გავლენის სფეროა, ხოლო პოლონეთი, განაგრძობს პუბლიკაციის ავტორი, თავდაცვის სფეროში ორმხრივი ურთიერთობით უახლოვდება შეერთებულ შტატებს და ამით მაგალითს აძლევს ცენტრალური ევროპის სხვა სახელმწიფოებს. ნატო სამიტამდე ერთი დღით ადრე პოლონეთის თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ ვარშავა მზადაა შეერთებული შტატების წინადადების შესაბამისად თავის ტერიტორიაზე განათავსებინოს F-16 და ჰერკულესის ტიპის თვითმფრინავები. ეს განცხადება, რომ ნატო სამიტამდე სულ ერთი დღით ადრე გავრცელდა, არ უნდა გაგვიკვირდესო, კითხულობთ სტატიაში, თუ რატომ შემდეგი ციტატიდან ჩანს.
პოლონეთსა და მის ცენტრალურ აღმოსავლელ მეზობლებს მეტი სჭირდებათ, ვიდრე სიტყვიერი ან წერილობითი დაპირებები და უდაოდ მეტი დასჭირდება მათ დაკმაყოფილებას, ვიდრე ნატოს ახალი კონცეფციის შემუშავება და ალიანსის მისიის შესახებ განცხადების გაკეთება. პოლონეთმა თვითონ ითავა ინიციატივა სამიტის დაწყებამდე და მის მაგალითს ბევრი მიყვება. რახან ნატოს ძალიან ცოტა ფორმატი აქვს, რომელიც პოლონეთს აძლევს შესაძლებლობას უსაფრთხოების სფეროში ურთიერთობა განავითაროს შეერთებულ შტატებთან, დასავლეთ ევროპის ჩარევის გარეშე, რაც უწინარეს ყოვლისა ეხება მოსკოვთან ურთიერთობის გაღრმავების მსურველ პარიზსა და ბერლინს, პოლონეთი ვაშინგტონთან ორმხრივი შეთანხმებებისკენ მიისწრაფის.
კითხულობთ Stratfor კომენტარიში. საქართველოს მის სტატიაში ნახსენებია ნატო სამიტით მოსკოვის კმაყოფილების კონტექსტში. ნატოს გაფართოების პერსპექტივასთან დაკავშირებით სამიძე მართალია ითქვა, რომ ალიანსის კარი კვლავ ღია უკრაინისთვის და საქართველოსთვის, მაგრამ მათ მოუწევთ გაწევრიანებისთვის აუცილებელი მკაცრი კრიტერიუმების შესრულება და ქვეყანას, რომელსაც სერიოზული ტერიტორიული უთანხმოება უკავშირდება, ნატოში არ მიიღებენ, რაც პრობლემაა საქართველოსთვის, თუ გავითვალისწინებთ, რომ რუსეთის ჯარებია განთავსებული მისი ტერიტორიის თითქმის მეოთხედზეო, წერს Stratfor კომენტარი.
კონსმენდით მარიამ ჭიაურელს მან დასავლეთის პრესა მიმოიხილა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოლდოვეთის ხმის უფლების მქონე მოქალაქეები 28 ნოემბერს კიდევ ერთხელ შეეცდებიან ბოლო მოუღონ პოლიტიკურ კრიზისს ამ ქვეყანაში. ის გრძელდება თითქმის ორი წლის განმავლობაში. 2009 წლის აპრილში მოლდაველების მძლავრმა პროტესტმა ბოლო მოუღო იქ კომუნისტების ჰეგემონიას. თუმცა პროდასალურმა ბლოკმა, ალიანსმა ევროპული ინტეგრაციისთვის, ვერ მოახერხა ვერც კომუნისტების წინააღმდეგობის დაძლევა და ვერც საკუთარი ელექტორატის მობილიზება. მოლდავეთის მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნების გარშემო კობალი კლიკაძე ისაუბრებს.
მოლდავეთში ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში გაიმართა ორი საპარლამენტო არჩევნები. მერე იყო ორი უშედეგო საპარლამენტო კენჭისხა პრეზიდენტის გამოსავლენად. ბოლო სექტემბრის რეფერენდუმი, რომლის დროსაც პროდასავლურ ალიანსში შემოვალმა პარტიებმა ვერ მოახერხეს საჭირო ელექტორატის მობილიზება. არჩევნები დაღლილი მოლდაველები კვირას კიდევ ერთხელ მივლენ საარჩევნო უბნებზე, რათა წერტილი დაუსვან პოლიტიკურ კრიზისს.
Интересует кризис политики, да?
Интересы ისაა, რომ გადაიჭრას მოლდავეთის პოლიტიკური კრიზისი. ეს არ არის კარგი უბრალო მოქალაქეებისთვის, არ არის კარგი პოლიტიკოსებისთვის. უკეთესი იქნება ვიცოდეთ, თუ რა გსურს და რა გზას დაადგება მოლდავეთი არჩევნების შემდეგ.
თუმცა გამარჯვება თუ არა ამ და სხვა მოლდაველი მოქალაქის მოლოდინი 29 ნოემბრის არჩევნების შემდეგ ახლად ნელი სათქმელია. წინასწარი გამოკითხვები თითქმის არ შეიცვლება ძალთა ბალანსი ქვეყნის მომავალ საკანონმდებლო ორგანოში. თანაც გაურკვევლობას დის ისიც, რომ ლიბერალური და პროდასავლური პარტიები, რომლებიც მართველ კოალიციაში არიან გაერთიანებულნი, არჩევნებში ცალ-ცალკე მონაწილეობენ. ეს კი ზდის მოლდავეთის კომუნისტური პარტიისა და რუსეთზე ორიენტირებული კიდევ ერთი გავლენიანი პოლიტიკური ძალის დემოკრატიული პარტიის გამარჯვების შანსებს. შესაბამისად 29 ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნები არამხოლოდ პოლიტიკური ძალების ერთგვარი დათვალიერება, არამედ მოლდავეთის საგარეო პოლიტიკის ტესტიც იქნება, აცხადებს კიშინიოველი ექსპერტი ქალი ანელი უტეგაბანი.
ვფიქრობ, მოახლოვებული არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს ქვეყნის საზღვრებს გარედან, ევროკავშირიდან და შეერთებული შტატებიდან წამოსული სიგნალებითაც ჩანს. ესენი ძალიან მკაფიო სიგნალებია. გზა, რომელსაც მოლდავეთი აირჩევს, საბედისწეროა და ეს ასე შეიძლება იქნას დანახული ყოველ შემთხვევაში საზღვარგარეთთან ურთიერთობის თვალსაზრისით.
Este privit cel puțin în exterior în acest fel.
მოლდავეთის საპარლამენტო არჩევნების წინა კამპანიაში აქტიურ როლს თამაშობს რუსეთი, რომელიც სხვადასხვა დახმარებას სთავაზობს საკანონმდებლო ორგანოში ადგილებისათვის მებრძოლს სუმცირე ხუთ პოლიტიკურ ძალას. თავის მხრივ, შეერთებული შტატები და ევროკავშირი უფრო მეტად მხარს უჭერენ ევროპული ინტეგრაციისათვის ალიანსში გაწევრიანებულ პოლიტიკურ ძალებს. ამ კვირაში ევროკავშირის მინისტერიალმა ბრიუსელში კიდევ ერთხელ გამოუცხადა ნდობა მოლდავეთის პროდასავლურ ხელისუფლებას. შეერთებული შტატების სენატის 18 ნოემბრის რეზოლუცია კი მაღალ შეფასებას აძლევს მოლდავეთის მიერ დემოკრატიისა და საბაზრო რეფორმების მიმართულებით მიღწეულ თვალსაჩინო პროგრესს.
კობალი გლიკაძე იყო ზრუბას მსმენელებო, ის გესაუბრებოდათ მოლდავეთში მომავალი არჩევნების შესახებ. 28 ნოემბერს გაიმართება არჩევნები. განვაგრძობთ საუბარს საერთაშორისო პოლიტიკაზე. ირანის ხელისუფლებამ გადაწყვიტა ქვეყნის უნივერსიტეტებში თანმიმდევრულად შეამციროს სოციალურ მეცნიერებათა დარგების რაოდენობა. ანუ შეამცირდება რიცხვი იმ დისციპლინებისა, რომლებსაც ისლამისტური რესპუბლიკის მმართველები ქვეყნის პრინციპებთან შეუსაბამოდ მიიჩნევენ. თუმცა ირანში არაერთი თვლის, რომ მთავრობას გაუჭირდება ამის გატარება იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ სოციალურ მეცნიერებათა დარგები საყოველთაოდაა აღიარებული. ირანის მოქალაქეები, რომლებიც უკმაყოფილო არიან მთავრობის გეგმით, სოციალური მეცნიერებები ისლამურ სწავლებას მოარგონ, ვინაობას არ ამხელენ, რადგან მათში არ სძინავს შიშრომ პასუხს მოსთხოვენ კრიტიკისთვის. ასეთების რიგშია 29 წლის სტუდენტი თეირანელი სამი, რომელიც სწორედ სოციალურ მეცნიერებებს სწავლობდა. მას მყარი აზრი აქვს, რომ მთავრობა ებრძვის ამ დარგებს, რადგან ისინი კრიტიკულ აზროვნებას უვითარებენ ადამიანებს.
სოციალური მეცნიერებები არ ურიგდებიან რელიგიურ ფანატიკოსებს, რომელთა ჩამორჩენილი სპექტრი განაგებს ირანს.
ამბობს სემი, რომელიც ფიქრობს, რომ ხელისუფლების განზრახვა მომავალ წლებში შეცვალო სასწავლო გეგმა ჩაიფუშება, ვერ გატარდება. თუ კი მართველი ძალები ფიქრობენ, რომ იმგვარ აზროვნებას გაუწიონ წინააღმდეგობა, რომელიც ნებადართულ შეხედულებებს არ ეთანხმება, ისინი ცდებიან, რადგან მხოლოდ უნივერსიტეტებში არ იქმნება ახალი გონივრული იდეები.
მე ვიტყოდი, რომ არაოფიციალურ სტრუქტურებში უფრო ხშირად იქმნება და ვრცელდება ახალი იდეები. ირანის უნივერსიტეტები მხოლოდ სამეცნიერო ნაშრომების საგამოცემო ცენტრებს წარმოადგენენ.
ირანის განათლების უწყების მაღალი რანგის წარმომადგენელმა ადოლფაზი ჰასანიმ შეზღუდვების შესახებ გამოაცხადა ოქტომბერში, როცა თქვა, რომ სასწავლო გეგმა, რომელიც შეიცავს 12 დარგს, უნდა გარდაიქმნას, რადგან ის დასავლურ პრინციპს ემყარება და არ შეესაბამება ისლამისტურ საფუძვლებს. მთავრობის ამ სურვილს მიიჩნევენ გამოხმაურებად ირანის რელიგიური ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის მიერ გამოთქმულ კრიტიკაზე, რომელიც ეხებოდა სოციალურ მეცნიერებებს. აიათოლა თვლის, რომ ისინი რელიგიური პრინციპების მიმართ ეჭვს უნერგავენ ადამიანებს. მის კრიტიკულ გამოსვლას გამოეხმაურნენ სხვა ოფიციალური პირებიც, მათ შორის ბასიჯის უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელი მოჰამად რეზა ნაღდი, ისევე როგორც იუსტიციის უწყების ხელმძღვანელი ჯავად ლარიჯანი. ნაღდის აზრით, სოციალური მეცნიერებები ისლამური რესპუბლიკის წინააღმდეგ რბილ ომს უწყობს ხელს. ლარიჯანი კითხულის, რომ ფსიქოლოგია და სოციოლოგია შეუსაბამოა რელიგიის თეორიასთან. მათ გვერდით იდგა მკვეთრი ხაზის მომხრე სასულიერო პირი მოჰამად თაღი მესბა იაზდი, პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჟადის სულიერი მოძღვარი. მან კორუმპირებული უწოდა უნივერსიტეტების სოციოლოგიის და პოლიტოლოგიის პროფესორებს, რომლებიც მისი აზრით წრთვინდნენ მათ, ვინც, როგორც მთავრობა უწოდებს, ჩართული იყო ამბოხში შარშანდელი არჩევნების შემდეგ. ზემოთაც ითქვა, რომ ბევრის აზრით ისლამურ რესპუბლიკას მარტო არ შეუძლია ასეთი ნაბიჯის გადადგმა, მას საამისო რესურსი არ აქვს. ასე ფიქრობს საიდი, რომელმაც ახლახან მიიღო თეირანის აზადის უნივერსიტეტის მენეჯერის დიპლომი.
ოცდაათი წლის განმავლობაში რა რესურსები დაუგროვდათ, რომ გამოიყენონ? ისინი, ვინც ადამიანებს ხელს აჭრის, ახლა ადამიანის უფლებებზე ლაპარაკობენ. 1400 წლის წინანდელ კანონებს ქეკავენ და მათი გატარებას.
საიდი თვლის, რომ ახლა ის დრო აღარ არის, როცა მთავრობას შეუძლია ადამიანების იდეები და ქმედება შეაჩეროს. მასავით უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული, რომელიც ვინაობას ვერ ამხელს, ამბობს, რომ ბრძოლა სოციალური მეცნიერებების წინააღმდეგ იმ უნივერსიტეტების მიმართ რეპრესია, რომელთა სტუდენტები და პროფესორები 2009 წლის გამოსვლებში იყვნენ ჩართული. აზადის უნივერსიტეტის ყოფილი სტუდენტი, რომელიც დაკავებულიც იყო, მიიჩნევს, რომ მთავრობა შურს იძიებს. ირანის რეფორმის სტუდენტთა გაერთიანების წარმომადგენელი ადვარ ჰიაქთიმ ვადათი მოელის, რომ მთავრობის ჩარევა სასწავლო გეგმაში გავლენას მოახდენს აკადემიურ წრეებზე, გამოიწვევს ბევრი ნიჭიერი სტუდენტის უცხოეთში წასვლას. ვინც აქედან ვერ წავა, ამბობს ის, იმედგაცრუებული იქნება მხოლოდ ომ. პოლიტიკურმა ოპოზიციამაც გამოხატა თავისი აზრი ხელისუფლების განზრახვის მიმართ. ყოფილმა პრეზიდენტმა მოჰამად ხათამემ განაცხადა, რომ ამას გაუთვალისწინებელი შედეგები მოჰყვება.
როცა შუა საუკუნეებში ყველგან და ყველაფერი წმინდად გამოცხადდა, ხალხი ამხედრდა რელიგიური საკითხებისგან დამოუკიდებლად, რადგან ბევრი ისეთი რამ გამოცხადდა წმინდად, რაც წმინდა არ იყო.
ამავე საკითხზე თავისი აზრი გამოთქვა ოპოზიციის ლიდერმა მირ ჰოსეინ მუსავიმ. მან ირანში ეს ორგანიზებული შეტევა სოციალურ მეცნიერებებზე, საბჭოთა კავშირსა და სხვა ტოტალიტარულ რეჟიმებში მეცნიერებაში შეზღუდვებს შეადარა და თქვა, ვინც მათ მეთოდებს გადაიღებს, იგივე ბედი ეწევაო. მუსავის მრჩეველი ამირ არჯომარდი 2009 წლის საარჩევნო გადატრიალებას იხსენებს და ამბობს, მთავრობის ეს განზრახვა მოარგოს ისლამისტურ სწავლებას სოციალური მეცნიერებები სამეცნიერო სფეროში გადატრიალებაო. არჯომარდმა ამ განცხადების შემდეგ მალევე დატოვა თეირანი, ბერლინში ჩავიდა და იქიდან მიმართა მეცნიერებსა და სწავლულებს, რომ საინტერნეტო უნივერსიტეტი დააფუძნონ, რომელიც ირანელებს საშუალებას მისცემს სოციალური მეცნიერებები საერთაშორისო დონეზე ისწავლონ. ოთხი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ლონდონში რადიოაქტიულ ნივთიერება პოლონიუმით მოწამვლის შედეგად გარდაიცვალა ალექსანდრ ლიტვინენკო, ერთდროს რუსეთის უშიშროების სამსახურის თანამშრომელი, მოგვიანებით ბრიტანეთში ემიგრაციის შემდეგ პუბლიცისტი და რუსეთის მართველი რეჟიმის, პირველ რიგში ვლადიმირ პუტინის ერთ-ერთი ყველაზე მკაცრი კრიტიკოსი. ლიტვინენკოს საქმის გამოძიებისას ლონდონმა, როგორც ცნობილია, ამაოდ სთხოვა რუსეთს ეჭვმიტანილ ანდრეი ლუგოვოის ექსტრადიცია. ამჟამად კი ბრიტანეთში იძიებენ ინფორმაციას, რომელიც დადასტურების შემთხვევაში იქნება ყველაზე ძლიერი მტკიცებულება ვარაუდისა, რომ ლიტვინენკოს მკვლელობის უკან რუსეთის უშიშროების სამსახური იდგა. ჯერ როგორც გითხარით, გამოძიება მიმდინარეობს, ინფორმაციას, რომელიც ამ დროისთვის არის ცნობილი, მარია მჭიაურელი გაგაცნობთ.
ლონდონის გაზეთ Sunday Times-ის ცნობით, სკოტლანდ იარდი იძიებს ბრალდებას, რომ რუსეთის უშიშროების ფედერალურმა სამსახურმა რადიოაქტიული პოლონიუმის კონტეინერი მიიღო სურაღაც 9 კვირით ადრე ამავე ნივთიერებით ლიტვინენკოს მოწამვლამდე. ბრალდება ეფუძნება დოკუმენტებს, რომლებიც ლიტვინენკოს ქვრივს მარინას მიაწოდეს და რომლებიც გავრცელებული ინფორმაციით ასახავს პოლონიუმის ატომური ელექტროსადგურიდან მოსკოვში ტრანსპორტირების გზას. მარინა ლიტვინენკოს მისივე თქმით სჯერა ინფორმაციის ავთენტურობის, რის გამოც მან მასალა ლონდონის პოლიციას გადასცა. რუსი ექსპერტები კი უფრო სკეპტიკურად არიან განწყობილი. რაც შეეხება რუსეთის უშიშროების ფედერალურ სამსახურს, მან დოკუმენტების გავრცელებას უხეირო სპექტაკლი უწოდა. ასე თუ ისე ბრალდება უკავშირდება სამი დოკუმენტის ასლებს, რომლებიც ორი თვის წინ გადასცეს ლიტვინენკოების მეგობარს ალექსანდრ გოლდფარბს. ეს უკანასკნელი კრემლის კიდევ ერთ ცნობილ ოპონენტთან, ბორის ბერეზოვსკისთან დაახლოებული პირია და თვითონაც მკაცრად აკრიტიკებს კრემლს.
ეს არის ასლები დოკუმენტებისა, რომლებსაც ასლი გადაუღო კეთილმა ხალხმა და ჩვენ მოგვაწოდა. და ჩვენ ძალიან მადლიერი ვართ ამ მამაცი ხალხისა, რადგან ისინი საკუთარ სიცოცხლეს რისკავენ ასეთი ასლის გადაღებით. ამ დოკუმენტების არსი ის არის, რომ ასახავს რადიოაქტიული კონტეინერის ტრანსპორტირებას ბალაკოვსკაეს ატომური ელექტროსადგურიდან მოსკოვში. ეს ატომური სადგური ეკუთვნის როსატომს, ანუ სამოქალაქო ორგანიზაციას. მოსკოვში კი ეს კონტეინერი ჩააბარეს უშიშროების ფედერალური სამსახურის წარმომადგენლების სახელზე, კერძოდ უშიშროების სამსახურის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის თანამშრომლების სახელზე. და თუ ეს დოკუმენტები სინამდვილეს შეესაბამება, ისინი აჩვენებს, რომ დაახლოებით ორი თვით ადრე, ვიდრე პოლონიუმს აღმოაჩენდნენ ლონდონში, პოლონიუმი გადაეცა როსატომის სამოქალაქო სისტემიდან უშიშროების ფედერალური სამსახურის სისტემას.
განმარტავს გოლდფარბი ინტერვიუში, რომელიც მას რადიო თავისუფლების რუსულმა სამსახურმა ჩამოართვა. გოლდფარბს სხვა დეტალებიც მოხავს. ამბობს, რომ დოკუმენტებით, რომლებსაც ახლა სკოტლანდ იარდი იძიებს, რადიოაქტიული კონტეინერი ბალაკოვსკაეს ატომური ელექტროსადგურიდან მოსკოვში ჩაიტანა საგანგებო სამხედრო შენაერთმა, რომ დოკუმენტები მოიცავს მითითებას, რა ევალება სამხედრო შენაერთის მცველს და მოიცავს ცნობას, რომელიც მიანიშნებს, რომ კონტეინერი შეიცავს საროვში ყოფილ არზამას 16-ში დამზადებულ პოლონიუმს, რომ დოკუმენტებში ნახსენებია რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის მსხვილის გარდა უშიშროების სამსახურის მუშაკებიც.
თუ ყოველივე ეს სიმართლეა, ეს ძალიან ბევრს მატებს იმ ვერსიის არგუმენტებს, რომ ლიტვინენკოს მოწამვლის უკან უშიშროების ფედერალური სამსახური დგას, რომ ეს იყო სახელმწიფოებრივი დანაშაული. ანუ ეს არ იყო რაღაც მოპარული პოლონიუმი. დამთხევა, ჩვენი აზრით, ნაკლებად სავარაუდოა. პოლონიუმი საკმაოდ იშვიათი ნივთიერებაა და ის, რომ პოლონიუმი უშიშროების ფედერალურმა სამსახურმა მიიღო მკვლელობამდე სულ ორი თვით ადრე აჩვენებს. თუმცა ეს რასაკვირველია არაპირდაპირი სამხილია.
ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში ალექსანდრ გოლდფარბს კითხეს ასევე, თუ რატომ დააყოვნა მისმა წყარომ ინფორმაციის მიწოდება. ლიტვინანკოს მკვლელობიდან, როგორც ცნობილია, 4 წელია გასული.
პირადი გარემოებების გამო მას დრო დასჭირდა ამის გასაკეთებლად. დარწმუნებული არა ვარ, რომ ეს დოკუმენტები ადრეც ჰქონდა, რადგან ეს აშკარად ასლებია. არ ვიცი, როდის გადაიღეს. მეც ვერაფერს ვიტყვი, რათა კვალი ჩვენს წყარომდე არ მივიდეს, მაგრამ ეჭვი არ მეპარება, რომ ეს არის სერიოზული წყარო. განსხვავებით ყველა დამკვირვებლისა და ჟურნალისტისგან, ვინც ამ საკითხით არის დაკავებული, ჩვენ ვიცით, ვინ არის წყარო. მე და მარინამ ვიცით, ვინ არის წყარო. ჩვენ ვენდობით ამ წყაროს.
ამბობს გოლდფარბი. ლიტვინანკოს ქვრივიც, მისივე თქმით, სერიოზულად ეკიდება დოკუმენტებს, თუმცა აღიარებს, რომ შეუძლებელია 100%-ით იყოს დარწმუნებული ასლების ავთენტურობაში. ახლა ჯერი სკოტლანდიარდზეა, მან უნდა დაადგინოს, რამდენად არსებობს კავშირი რუსეთში 2006 წლის აგვისტოში პოლონიუმის შესაძლო ტრანსპორტირებას და იმავე წლის ნოემბერში ლონდონში ლიტვინანკოს პოლონიუმით მოწამვლას შორის.
მარიამ ჭიაურელი, გასაუბრებოდათ ლონდონში მოკლული რუსეთის უშიშროების სამსახურის ყოფილი თანამშრომლის ლიტვინენკოს საქმის გამოძიების ახალი ფაქტების გარშემო. თქვენ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უსმენთ. ძვირფასო მსმენელებო, რადიო თავისუფლების პროგრამის მეორე ნაწილი მთლიანად დაეთმობა ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. გაგაცნობთ მის თემებს. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება აწყურის ცნობილ ციხესიმაგრეს, რომლის მდგომარეობა ძალიან მძიმეა.
თავითავად ინგრება, ერთი თაღით იყო მახსოვს, ისიც ჩამოიგდა.
ყველა უნდა თანდათან ნელ-ნელა ინგრევა.
შემდეგ ვისაუბრებთ გამოცემულობა დიოგენეს მიერ გამოცემულ ერთ წიგნზე, ქართულ ენაზე გამოსცა ჟან ჟენეს გახმაურებული რომანი.
წერადი წერდა, რომ როგორც იქნა მოიპოვა სიმშვიდე სასოფლო და განსასვენებელი ჟენემ და მისი საფლავი არის მუნიციპალურ საპატიმროსა და ბორდელს შორის.
მეათე სტუდიაში მოისმენთ სიუჟეტს ინფორმაციის მსოფლიო დღის გარშემო და ასევე ლაპარაკებთ ვებხვებზე ბუნების დამცველები მათი გადარჩენისთვის ზრუნავენ. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქრო პირუხაძე. აწყურის ცნობილ ციხესიმაგრეს, რომელიც ბორჯომიდან 30 კილომეტრში მდებარეობს, თავის დროზე განსაკუთრებული სამხედრო სტრატეგიული მნიშვნელობა ჰქონდა. სამხრეთის კარიბჭეც წოდებულ მეათე საუკუნის ციხეს არაერთი ისტორიული ფაქტი უკავშირდება, მათ შორის 1770 წლის მოვლენები, როდესაც გენერალ ტოტლებენის მეთაურობით საქართველოში შემოსულ რუსეთის საექსპედიციო კორპუსს ქართველთა ლაშქართან ერთად ოსმალებისგან უნდა გაეთავისუფლებინა სამცხე საათაბაგოს ციხეები. თანამედროვე საქართველოში აწყურის ციხესიმაგრემ განსაკუთრებული ადგილი დაიმკვიდრა სამცხე-ჯავახეთის იმ ისტორიულ ძეგლებს შორის, რომელთა დათვალიერებასაც ქვეყანაში ჩამოსულ ტურისტებს სთავაზობდნენ. დღეს სამხრეთის კარიბჭე ამ სტატუსის დაკარგვის საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა. ამ თემაზე უფრო მეტსახლა ახალციხეში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ მაია იველაშვილისგან შეიტყობთ.
მესხეთის კარიბჭე აწყურის ციხე სასწრაფო კონსერვაციას საჭიროებს. მოსახლეობა შიშობს, რომ ჭარბნალექს კულტურული ძეგლი ვეღარ გაუძლებს. ადგილობრივების განმარტებით ციხეს რესტავრაცია არასოდეს ჩატარებია.
Ну არ იყო ხოლმე ესეთი კატასტროფული მდგომარეობა და ახლა უკვე ქვათაცვენა. ის ადგილი, რომელიც ჩამოიგდა დიდხარჯებთან, შეიძლება არც არის დაკავშირებული.
ქვებიც ცივა, ინგრევა კიდევაც, ისე რომ სოფლის ხალხი რაიმეს უშავებდეს და რამეს აკეთებდეს, ასეთი არაფერი. თავითავად ინგრევა, ერთი თაღით იყო მაგ
ზამთრის მოახლოებასთან ერთად აწყურის ციხის დანგრევის საფრთხე კიდევ უფრო იზრდება. ნახევრად დანგრეული ისტორიული ძეგლი ტურისტებისა და ექსკურსანტების ყურადღებას მხოლოდ შორიდან იპყრობს. ქვათაცვენის გახშირებასთან ერთად ციხეს დამთვალიერებლები სულ უფრო იშვიათად სტუმრობენ.
მესხეთის კარიბჭე, აწყური და ტურიზმის განვითარებისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა. მარტო ჩვენი მხარისათვის კი არა, სულ საქართველოსათვის გეოპოლიტიკურ ეკონომიკური მდებარეობითაც ისეთი გამოსაჩენ ადგილზეა, რომ აქ გამვლელი ტურისტი არ გაივლის ისე, რომ არ გააჭიროს, ფოტოსურათი არ გადაუღოს, არ გავიდეს პირადად არ ნახოს. მაგრამ დღესდღეობით არის სავალალო მდგომარეობაში. გრევის პირას არის მისული და ერთღამის ერთი ქიმი და ერთი გამოქვაბული მთლიანად ჩამოინგრა. საშიშროება რომ უფრო მეტად ჩამოინგრეს.
კედლებიდან ქვათაცვენა წლებია მიმდინარეობს, თუმცა ციხე მასშტაბური ინგრევა გასულ წელს დაიწყო. 2010 წლის გაზაფხულზე კი ხშირი წვიმების დროს ციხის ქიმი და ერთი გამოქვაბული მთლიანად ჩამოინგრა. აწყურის ციხის უმძიმესი მდგომარეობის შესახებ კულტურის სამინისტროსა და ძეგლთა დაცვის დეპარტამენტს ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უკვე აცნობა. აწყურის ტერიტორიული მართვის ორგანოს რწმუნებული გელა მუმლაძე ამბობს, რომ ძეგლს სპეციალისტებმა უნდა მიხედონ.
დღეს ძალიან უჭირს. მიმდინარე წელს გაზაფხულზე იყო დიდი წვიმები და ხანდაზმულობის გამო და ამ დიდი წვიმების გამო ხდება უკვე გრევა. აი ეს ერთი მონაკვეთია, რომელიც ძალიან ჩამოინგრა და ერთი სიტყვით, თუკი სასწრაფოდ არ გაკეთდა და სამაგრი სარემონტო სამუშაოები ამ უნიკალურ ისტორიულ ძეგლს დავკარგავთ. ფაქტი დაფიქსირდა თუ არა, ჩამონგრევა განხორციელდა თუ არა, იმ დილითვე შევატყობინე, ამის საათებში მოხდა ეს, შევატყობინე ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობას, გრევით პროცესი გრძელდება, ქვათაცვენა და ყველაფერს უთავი დავანებოთ. ერთი გაღმაწყური უკავშირდება მეორე ნაწილს, მოსახლეობა დადის პატარა ბავშვების სკოლაში გადაადგილდებიან და შეიძლება ქვას კიდე ესეს ვისმის. საერთოდ დავკარგავთ საქართველოს ქურთმოძღვრების ერთ-ერთ უნიკალურ ძეგლს.
სპეციალისტების განმარტებით ციხემ ფუნქცია დაკარგა თუ არა, მისი დაზიანებაც დაიწყო. დღეს აღარავინ იცის წვიმის შედეგად დაგროვილი წყალი სად მიემართება. თავის დროზე არსებული სანიაღვრე არხიც დაკარგული, არის გამოც წყალი კედლებში იჟონება და ციხეს აზიანებს. კედლის ნახევარი პირის მოხსნამ კი ციხის დანგრევა გამოიწვია. აცხადებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის წამყვანი სპეციალისტი რევა ზანდღულაძე.
არსებობს ასეთი ლეგენდა, თითქოს 1770 წელს ტოტლებენი და ერეკლემები, როდესაც მოადგენენ ციხეს მაშინ ესროლეს ზარბაზნები და ხვრელები გაჩნდა. კოლექტივიზაციის პერიოდში ციხის გარშემო არსებული სამხრეთ-დასავლეთი კედელი მთლიანად დაანგრიეს. ეს ისე ტერიტორია, რომელიც დღეს აღარ არსებობს, არის მხოლოდ მცირე ნაშთი. თუ გავამაგრებ და შევენარჩუნებ, დაახლოებით 15-20 კვადრატულ მეტრამდე არის ეს ხვრელი გაჩენილი და თუ ეს ხვრელი ამოივსება, ჩვენ ამით 25-30 მეტრას სიგრძის ციხეს შევენარჩუნებთ. ყველაზე საშიში არის გზის სანაპირო ადგილი, სადაც დაბალი ნაწილია და იქ იჟონება წყალი და ქვიშჩენას იწყებს შემდეგ. აღდგენითი სამუშაოები აწყური ციხეს არ ჩატარებია დღემდე, თუმცა პირდება თბილისი, პირდებიან რომ მონიტორინგის ჯგუფი ჩამოვა, შეისწავლიან ხარშავალიცხოვას, შეადგენენ.
სამცხე-ჯავახეთი აწყურის ციხის დაკარგვის წინაშე რეალურად დგას. ასეთ პროგნოზს ისტორიულ ძეგლზე სპეციალისტები, ადგილობრივი მოსახლეობა და ხელისუფლება ერთხმად აკეთებს. სოფელ აწყურში ზამთარ შიშით ელოდებიან და ამბობენ, რომ შესაძლოა მკაცრ კლიმატს მხოლოდ ციხის ნაწილი გადაურჩეს. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
გრძელდება ციფასოვნელებო მეათე სტუდია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი. გამომცემლობა დიოგენემ პირველად ქართულ ენაზე გამოსცა მეოცე საუკუნის ფრანგული ლიტერატურის ერთ-ერთი ყველაზე სკანდალური მწერლის, მეორე მარკიზ დე სადად წოდებული ჟან ჟენეს გახმაურებული რომანი ნოტრდამ დე ფლერი, სხვანაირად ყვავილების ღვთისმშობელი. ჟენეს ახლა უკვე ქართულად ამ საპატიმროში დაწერილი პოეტური რომანით გაიცნობთ, რომელშიც პარიზელ მარგინალთა და კრიმინალთა ცხოვრება 16 წლის მოზარდის თვალითაა დანახული. ჟან ჟენე თავადაც 15 წლისა იყო, როდესაც პირველად არასრულწლოვან დამნაშავეთა კოლონიაში მოხვდა. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ფრესნის ციხე, 1942 წელი. ამ მინაწერით სრულდება ჟან ჟენეს პირველი რომანი ნოტრ-დამ დე ფლერი. მე მისი მეორე სახელწოდებაც მომწონს, ყვავილების ღვთისმშობელი. ამ რომანის წერა ჟენემ მისი ერთ-ერთი მორიგი პატიმრობის დროს ციხეში დაიწყო, სადაც მაღაზიიდან მარსელ პრუსტის წიგნის ქურდობისთვის მოხვდა. ვინიც ისეს, ჟენეს უკვე მერამდენე დაბრუნება იყო ციხეში, სადაც ის პირველად 15 წლის ასაკში აღმოჩნდა. მაშინ ჟენე არც ჟან კოქტოს იცნობდა, რომელმაც პირველად აღმოაჩინა ის როგორც მწერალი, არც ჟან პოლ სარტრს. და მისი ცხოვრებაც ათასგვარი სიძნელით სავსე, არეულ დარეული, არასტანდარტული იყო. 1910 წელს პარიში დაბადებული ჟან ჟენე დედამ გასაზრდელად უცნობ ადამიანებს მიანდო. მამამისის ვინაობა უცნობია. ჟენე, ნაბიჭვარი, კრიმინალი, წიგნის ქურდი, ჰომოსექსუალი, რომელიც არც თავის ორიენტაციას მალავდა და უფრო მეტიც ამ და სხვა ტაბუირებულ თემებზე წერდა. 50-იან წლებში ამის გამო ის ამერიკაში აკრძალეს კიდეც და ქვეყნიდან გამოაძევეს. ჟენეს მეორე მარკიზ დე სადსაც უწოდებდნენ. აი ეს მწერალი თარგმნა ქართულად გიორგი კახაბერმა და დიუმას სახელობის ფრანგული კულტურის ცენტრისა და გამომცემლობა დიოგენეს მეშვეობით ჟენეს პირველი ქართული თარგმანის პრეზენტაციაც შედგა. ჟენესი, რომელიც როგორც დიოგენეს ხელმძღვანელი თამარ ლებანიძე გვეუბნება, ისევე როგორც ყველა მწერალი, წინასწარი განწყობების გარეშე უნდა წაიკითხო.
პრინციპით ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს ქართული მკითხველი გაიცნოს, ნუ აი ლეგენდარულ ადამიანს, რომელსაც ძალიან საინტერესო ბიოგრაფია ჰქონდა, მაგრამ ეს არ არის მთავარი. მთავარი არის ის, რომ ის იყო ნამდვილი მწერალი და მე ვფიქრობ, რომ აი ძალიან ჭირდება ქართულ საზოგადოებას განარჩიოს ნაღდი ყალბისგან. იმედი მაქვს, რომ ეს წიგნი, კონკრეტულად ეს წიგნი და კონკრეტულად ჟანჟენი ძალიან დაეხმარება ღირებულებითი ორიენტაციების გარკვევაში, ჩამოყალიბებაში, აღდგენაში. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან ვამაყობთ, რომ კიდევ ერთი თეთრი ლაქა შეავსო დიოგენე მამავტორის გამოცემით.
ჟან ჟენეს არც განათლების მიღების საშუალება ჰქონია. თვითგანათლების მისეული სქემა კი ასეთი იყო: წიგნების ქურდობა, შემდეგ ციხე, შემდეგ ისევ წიგნები და ადამიანები, სხვადასხვანაირი ადამიანები, მათ შორის ბევრი მარგინალი. სწორედ მათ შესახებ ყვებოდა ჟენე, თავადაც მათი ნაწილი იყო. ქურდობა და გაქცევის მცდელობა, ეს არის მისი ადრეული ბიოგრაფიის მთავარი შტრიხი. პოლიტიკა და საპროტესტო აქციებში მონაწილეობა, ეს ცოტა მოგვიანებით. ყოველჯერზე პოლიცია მას ადგურებში იჭერდა, მატარებლიდან ჩამოყავდა და ბავშვთა სახლში აბრუნებდნენ. როდესაც ჟენე 18 წლისა იყო, თავისი გრანდიოზული მოგზაურობა დაიწყო ევროპაში. ფეხით წელიწადში 8000 კილომეტრზე მეტი გაიარა. სავიზო რეჟიმის დარღვევისა თუ სხვა დანაშაულებებისათვის იჯდა ბელგრადის, პალერმოს, ვენის ციხეებში. ჟენე არ წერდა ადვილ თემებზე, არ წერდა ბედნიერებაზე. ციტატა ნოტრდამ დე ფლერიდან.
სევდა, რომელიც კვალდაკვალ მომდევს, ბევრი რამით იმ ადამიანს მამსგავსებს, გემის დაღუპვისას ცოცხალი რომ დარჩა. დაინახავს თუ არა იალქანს ჰორიზონტზე, თავი უკვე გადარჩენილი ჰქონია, მაგრამ უცბად გაახსენდება, რომ მისი ჭოგრიტის მინას დეფექტი აქვს. დაორთქლილი ადგილი ზუსტად იმ იალქნის ზომისა, რომელიც მოეჩვენა, რომ დაინახა.
ჟენეს არ ჰქონდა ჩარჩოები და მან თავიდანვე იცოდა, რომ ვერასოდეს გახდებოდა ისეთი, როგორიც დანარჩენი საზოგადოება. ასე ახასიათებს მას ლიტერატურათ მცოდნე მთარგმნელი გიორგი ეკიზაშვილი.
სეული გეგელი ჟან ჟენე, აი ესე ამბობდნენ. საზოგადოებამ შეიქმნა აზრი უკვე იმ თავითვე, აი თვალისწინა ადამიანი და ამ ადამიანმა საზოგადოების მიერ გარიყულმა და მიღებულმა გადაწყვიტა, რომ აჰა, თქვენ ასე გნებავთ, თქვენ ასეთი აზრი გავთ ჩვენზე, მას მე ჩემი ცხოვრებით და მე ჩემი შემოქმედებით გავამართლებ თქვენს აზრს. მთელი მისი შემოქმედებითი პროტესტი, მისი რომანები, განსაკუთრებით პიესები, ყოველი პიესა ეს იყო წარმოუდგენელი სკანდალი. ადამიანი მიუსაფარი, უსაფრთხო, საკუთარი ბინა არ ჰქონდა. აი როცა გარდაიცვალა და დაასაფლავეს, ნეკოლოვში ერთი მწერალი წერდა, რომ როგორც იქნა მოიპოვა სიმშვიდე სასოფლო და განსასვენებელი ჟენემ და მისი საფლავი არის მუნიციპალურ საპატიმროსა და ბორდელ შორის.
გიორგი ეკიზაშვილი ჟან ჟენეს ცხოვრებას კიდევ ერთი დიდი ფრანგის, ფრანსუა ვიონის ცხოვრებას ადარებს. ნოტრდამ დე ფლერი ავტობიოგრაფიული რომანია. მისი ყველა გმირი ნამდვილად არსებობს. ამ გმირებს უყვართ, კლავენ, იპარავენ, მასტურბირებენ, მეძავობენ. ჟენევაც აქციელებს არ მალავს, არც თავის დამოკიდებულებებს მათ მიმართ.
ჟენე ამისთვის დაიბადა, რათა ჩვენთვის ენახებინა ის რისკი დანახვა, ჩვენ არ გვინდა, რომ ესეც არსებობს და ესეც ცხოვრება და ჩვენ შეიძლება ცოტათი ავთვით ამ ცხოვრებას და შეიძლებოდა, რომ ძალიან ბევრი წასულიყო ამ უგეთ, რომ ჟენე გონიერა თავისი არჩევანით ირჩევს ამ ცხოვრებას და თითქოს და უარყოფიდან ამტკიცებს დადებით.
ახალგაზრდა მთარგმნელი დავით გაბუნია გვეუბნება, რომ ჟენეს მაინც სჭირდება მომზადებული მკითხველი და იხსენებს იმ შთაბეჭდილებას, რაც 19-20 წლის ასაკში ჟენესთან პირველმა შეხება მოუტანა.
პირველი შეგრძნება ესეთიც იყო, რომ ვერ ვიგებ, ცოტა მიჭირს, მაგრამ ხვდები, რომ აშკარად რაღაცა ძალიან საინტერესოს კითხულობ და ცოტა მეტი გონების დაძაბვა ჭირდება იმისთვის, რომ ბოლომდე კარგად აღიქვა. ეს მწერალი, რომელსაც არა აქვს საზღვრები საერთოდ, ძალიან თამამია, ძალიან უკიდურესად ექსტრემალურია ყველაფერში, მას სრულებით არაჩვეულებრივი პიესები აქვს და იმედია, განსაკუთრებით მისი ერთი ყველაზე ცნობილი პიესა მოსამსახურეები, მოსამსახურე ქალები, იმედია მალე, ასე ვთქვათ, ახან გაიჭრა წითელი ლენტი და რომანი უკვე გამოვიდა ქართულ ენაზე. დრამატურგიასაც ვიხილავთ მალე, არა მხოლოდ თარგმნილს, არამედ სცენაზეც და ამით ჩვენ მხოლოდ გამდიდრდებით.
ჟენემ ნოტრდამ დე ფლერი თავის მეგობარს, მზიური ანგელოზის სახელით ცნობილ მკვლელს, მორის პილორს მიუძღვნა, რომელსაც მკვლელობისათვის საფრანგეთის სასამართლომ სიკვდილი მიუსაჯა და 1938 წელს გილიოტინაზე თავით მოჰკვეთეს. ის რომ არ ყოფილიყო, რომლის სიკვდილმაც სიცოცხლე გამიმწარა, ამ წიგნს არასოდეს დავწერდიო. წაუმწვარებს ჟენე რომანს მოგვიანებით. სიმბოლურია ისიც, რომ რომანის ქართული თარგმანის გარეკანზე გამოყენებულია ჰალშ დიულას იგივე ბრასაის პარიზში, ჟორჟ პომპიდუს ცენტრში დაცული ორი ბანდის ფოტო ასეთივე სახელწოდებით. ბანდიტები დიდი ალბერის ბანდიდან, ანუ ცუდი ბიჭები. ფრანგული გამოცემის გარეკანს კი ამავე რომანს ჟან ჟენეს ძველი დახეული და შემდეგ შეწებებული ფოტოამშვენებს. ეგა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
26 ნოემბერს სოფლიოში, სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში, ინფორმაციის დღე აღინიშნება. ამ დღის აღნიშვნის ინიციატივა ეკუთვნის ინფორმაციის საერთაშორისო აკადემიას, რომელსაც გაეროს ეკონომიკურ საბჭოებში გენერალური საკონსულტაციო სტატუსი აქვს. აკადემიის წევრები მოგვიწოდებენ არამარტო მივულოცოთ პროფესიული დღესასწაული ადამიანებს, რომლებიც მუდმივად გვაწვდიან ინფორმაციას, არამედ კიდევ ერთხელ დავფიქრდეთ. რამდენად მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ინფორმაცია ყოველი ჩვენგანის ცხოვრებაში. გიორგი გვახარია.
ინფორმაციის სიჭარბემ, რაც მეოცე და ახლა უკვე 21 საუკუნე მოიტანა, შექმნა ეგრეთ წოდებული ინფორმაციული აფეთქების საშიშროება მთელ პლანეტაზე. ანუ ინფორმაციის სიჭარბეს ბოლოს და ბოლოს არამარტო ადამიანმა, არამედ ტექნიკამაც შეიძლება ვერ გაუძლოს და ინფორმაციული აპოკალიფსის პროცესი დაიწყოს. მაგრამ ეს უფრო საშინელებათა კინოს სიუჟეტია, რომელიც ნაკლებად რეალურია განხორციელდეს. თუკი ინფორმაციის თავისუფალი მიწოდების შეუზღუდავი გაცვლის მომხრეები ინფორმაციას უფრო დიდ როლს არ მიანიჭებენ, ვიდრე ამას იმსახურებს. მეოცე საუკუნის უდიდესი კომპოზიტორის იგორ სტრავინსკის არ იყოს, რომელმაც ჯერ კიდევ 20-იან წლებში თქვა: „მგონი შევთანხმდით, რომ სილამაზე ვერ იხსნის სამყაროს. ახლა რა, ჟურნალ გაზეთებს ანიჭებთ მხსნელის როლსო?“ მაგრამ ფაქტია, არსებობს გამოთქმა: „სამყაროს ფლობს ის, ვინც ინფორმაციას ფლობს“. სხვათა შორის ეს გამოთქმა ძველია. დამკვიდრდა ჯერ კიდევ მაშინ, სანამ კომპიუტერი ლამის ყოველი ადამიანის ოჯახის წევრი გახდებოდა, როცა ადამიანები ინფორმაციას მხოლოდ წერილობით გადაცემდნენ. დღეს ასეთი წერილობითი ურთიერთობა ძველთა ძველ ფორმად ითვლება. ახლა არამარტო ინფორმაციას გადაცემენ ერთმანეთს ინტერნეტით, არამედ განათლების დისტანციურ ფორმასაც ამკვიდრებენ. ლექტორი ლექციას კითხულობს პარიზში და მას სტუდენტები თუნდაც ბათუმში უსმენენ. მიუხედავად ამისა, ინფორმაციის მსოფლიო დღეს საქართველოში ისევ დაიწყო საუბარი ინფორმაციის შეზღუდვაზე და ინფორმაციის დამალვაზე, რასაც კვლავ არ ერიდებიან ჩვენი ჩინოვნიკები. ხელისუფლების ასეთმა პოლიტიკამ განსაკუთრებით დააზარალა დამოუკიდებელი მედია, რომელიც ასეთ პირობებში კონკურენციას ვერ უძლებს და, როგორც წესი, დასავლური ორგანიზაციებისა და ფონდების გრანტებით არსებობს. თუმცა დამოუკიდებელ მედიას სხვა პრობლემებიც აქვს. მაგალითად, ახალი ტექნოლოგიების ათვისების თვალსაზრისით.
ტექნოლოგიების თვალსაზრისით ჩვენთან ჯერ კიდევ ჯუნგლებია, იმიტომ რომ რედაქციებს და, ასე ვთქვათ, ნიუზრუმებს უბრალოდ არ ესმით ეს ტექნოლოგიები რა არის და როგორ შეიძლება პროგრამული ნაწილის განვითარებასაც გულისხმობს ხალი მედიის შესაძლებლობის ბოლომდე გამოყენება. ამიტომ ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, მაინც უფრო პერსპექტივაში. ახალი მედია არის, გვაიმედებს, მაგრამ ჯერჯერობით ყველაფრის, ასე ვთქვათ, ახალ მედიაში გადმოტანა ძალიან ნაადრევია. 25% მოსახლეობისა არის, ასე ვთქვათ, ინტერნეტში და იღებს რაღაც ინფორმაციას ინტერნეტიდან, ამიტომ თლიანად ამ კალაჩში კვერცხების ჩადება არ იქნებოდა სწორი.
შენიშნავს ჩვენს კორესპონდენტთან ნინო თარხნიშვილთან საუბარში ჟურნალ ლიბერალის რედაქტორი შორენა შავერდაშვილი. ასეთ პირობებში, როცა საინფორმაციო ბაზარი საქართველოში ჯერ კიდევ მოკლებულია სამართლიანობას და წესრიგს, მნიშვნელოვანი როლი შეიძლება ითამაშოს მედიის კრიტიკა. ახალი ტექნოლოგიები ნებისმიერ ადამიანს აძლევს საშუალებას გამოთქვას თავისი აზრი ამა თუ იმ ინფორმაციაზე. ანუ სხვაგვარად რომ ვთქვათ, დაგვეხმაროს გადავამოწმოთ ინფორმაცია. საქართველოში არაერთი ასეთი საიტი და ბლოგი ფუნქციონირებს. ერთ-ერთზე, ნინია კაკაბაძის ბლოგზე, საშუალება გეძლევათ არამარტო ქართულ მედიაზე დაწერილ კრიტიკულ წერილებს გაეცნოთ, არამედ ინფორმაცია მიიღოთ ეგრეთ წოდებულ დახურულ თემებზეც.
აღმოჩნდა, რომ თუკი წერ სტატიას, სადაც ეხები ეკლესიას, ის არის ყველაზე აქტუალური, იმის ირგვლივ არის ყველაზე მეტად განსხვავებული მოსაზრებები, იქ არიან ყველაზე მონდომებულები საკუთარი პოზიციის დაცვისათვის და ასე შემდეგ. ყველაზე ნაკლები დაინტერესება მაგალითად ჩემ ბლოგზე ქონდა, როდესაც კინოზე დავწერე, ახალ ორ ქართულ ახალ ფილმზე დავწერე რეცენზია. პოლიტიკურ თემებს უფრო მეტი აქვთ, მაგრამ ესე ჰიპერაქტიურები იყო რასაკვირველია მაშინ, როდესაც ერთ-ერთ სტატიაში შევეხე სწორედ ეკლესიას.
სხვათა შორის, მედიის კრიტიკა ნინია კაკაბაძემ ახლა ჟურნალ ლიბერალში გააგრძელა. მედიის კრიტიკით დაინტერესდა ჟურნალისტი შალვა რამიშვილიც, რომელსაც თავისი რუბრიკა აქვს გაზეთ „კვირის პალიტრაში“. ესაა, თუ შეიძლება ითქვას, ინფორმაცია ინფორმაციაზე, რათა საქართველოში მოსახლეობისთვის დეზინფორმაცია არ იქცეს ინფორმაციად და ამით თავად ინფორმაციის დისკრედიტაცია არ მოხდეს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება მეათე სტუდია. მიმდინარე კვირაში სანქტ-პეტერბურგმა უმასპინძლა საერთაშორისო სამიტს, რომელიც მიზნად ისახავდა გადაშენების პირას მყოფი ბუნებაში მცხოვრები ვეფხვის გადარჩენას. ვეფხვთა საცხოვრებელ ადგილებზე მზარდი ზეწოლისა და გახშირებული ბრაკონიერობის პირობებში ამ სახეობის საომავლო პერსპექტივა ბევრს უიმედოდ მიაჩნია. მაგრამ ბუნების დამცველთა თანახმად, მსოფლიოს ერთ ქვეყანაში, ინდოეთში მიმდინარე პროექტები ადასტურებს, რომ ამ ცხოველს შეიძლება უფრო უკეთესი მომავალი ხვდეს წილად. სალომე ასათიანმა იმუშავა ვეფხვების თემაზე ამჯერად.
სოფლიოს სხვადასხვა ადგილას მცხოვრები ვეფხვების დასაცავად ათობით მილიონი დოლარია დახარჯული, მაგრამ ბოლო 2010 წლეულის განმავლობაში კატისებრთა ოჯახის ამ მტაცებლის რაოდენობა მაინც სტაბილურად მცირდება. ვეფხვებზე მათი ბეწვისა და ძვლების მოსაპოვებლად ნადირობენ. ეს ძვლები ტრადიციულ ჩინურ მედიცინაში გამოიყენება. ამის გამო მსოფლიოს ველურ ბუნებაში ვეფხვთა რაოდენობა 3200-მდე შემცირდა. მათ ბინა ძირითადად იზოლირებულ ადგილებში, ტყეებში უდევთ. გარემოს დამცველთა ცნობით, კატისებრთა ოჯახის ეს წარმომადგენელი შეიძლება საერთოდ გადაშენდეს 2022 წლისთვის, რომელიც სხვათაშორის ჩინური კალენდრით სწორედ ვეფხვის წელია. მაგრამ როგორც ველური ბუნების კონსერვაციის საზოგადოების ინდუეთის პროგრამის ხელმძღვანელმა რავი ჩელემმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, თუ საჭირო ზომები გატარდა, ვეფხვის მომავალი შესაძლოა არც ისეთი უიმედო იყოს.
Global kind of cry.
მე არ ვიზიარებ ჩივილს, რომელიც მსოფლიოს გარშემო ისმის, რომ მომავალი რამდენიმე წლის განმავლობაში ვეფხვი გადაშენდება. ვფიქრობ, ამგვარი შემაშფოთებელი გაფრთხილებები პერიოდულად იჩენს ხოლმე თავს, მაგრამ ყოველ ჯერზე ადგილობრივად გატარებული ზომები კონსერვაციას შესაძლებელს ხდის. მთავარი ის გახლავთ, რომ ვეფხვებს სივრცე ჭირდებათ. საკმარისი ჰაბიტატის და ადეკვატური დაცვის პირობებში მათი გადარჩენისთვის ადამიანთა აქტიური ჩარევა აუცილებელი არც იქნება.
There's very little human intervention that's required for them to survive.
ვეფხვი, რომლის ლამაზ ბეწვს ფართო შავი ზოლები გამოარჩევს, თავად ბეწვის შეფერილობა კი მოთეთრო ტონალობიდან მოწითალო მონარინჯისფრომდე გვხვდება, ერთდროს კასპიის ზღვიდან ინდონეზიამდე ფართოდ იყო გავრცელებული. ჰაბიტატის განადგურებამ და ბრაკონიერობამ, როგორც თავად ვეფხვების, ისე იმ სახეობების მიმართ, რომლებზეც ისინი ნადირობენ, დასავლეთ აზიაში ვეფხვების გადაშენება გამოიწვია. ამ ადგილებში განადგურდა იავის, ბალის და კასპიის ვეფხვად წოდებული სამი ქვესახეობა. დღესდღეობით ვეფხვთა რაოდენობა უწინდელი მასშტაბის, რაც სამხრეთ და აღმოსავლეთ აზიის 13 ქვეყანაზე ვრცელდებოდა, მხოლოდ 7% შეადგენს. ამის გამო ველური ბუნების კონსერვაციის საზოგადოება სამხრეთ ინდოეთში აქტიურად თანამშრომლობს სამთავრობო სააგენტოებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, მეცნიერებთან და ადგილობრივ თემებთან, რათა გაძლიერდეს ბენგალის ვეფხვის დაცვა მალენად მუსორის სახელით ცნობილ ადგილას, რომელსაც ამ სახეობის ბევრი წარმომადგენელი აფარებს თავს. მალენად მუსორი 25000 კვადრატულ კილომეტრს შეადგენს და ვეფხვთა რამდენიმე საცავს მოიცავს. მთლიანობაში იქ დაახლოებით 220 ზრდასრული ვეფხვი ბინადრობს, რაც ამ ადგილს ვეფხვებისთვის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ, საუკეთესოდ დაცულ სივრცედ აქცევს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ეს კი თავის მხრივ დიდწილად ნაგარაჰოლის ეროვნული პარკის ინტენსიური დაცვის შედეგია. კონსერვაციის კამპანია იქ ადრეულ 1970-იან წლებში წამოიწყეს და მას შემდეგ ვეფხვთა რაოდენობა 4-ჯერ გაიზარდა. ჩელემის თქმით, იქ მცხოვრები ვეფხვები გამრავლდნენ და რეგიონში კიდევ 5 შემოსაზღვრული ადგილი დაასახლეს.
Tigers don't know no political boundaries. Animals are breeding and dispersing out.
ვეფხვები პოლიტიკურ ზღუდეებს არ ცნობენ. ცხოველები მრავლდებიან და საბინადროდ ახალ-ახალ სივრცეებს ითვისებენ. როცა კარგად არიან დაცული, ისინი გამრავლებას ახალ ადგილებშიც განაგრძობენ. არსებობს 5 ძალიან კარგად დაცული ზონა, სადაც ვეფხვები მჭიდროდ სახლობენ, თითქმის მაქსიმალური სიმჭიდროვით. და ეს ადგილები გარკვეულწილად უფრო ფართო ვითარებასაც აბალანსებს.
Which are in some sense feeding the larger landscape.
ჩელემის თანახმად, ვეფხვებით დასახლებული ადგილების საუკეთესო დაცვა დამოუკიდებელი მონიტორინგია, როცა ადგილობრივი მცველების ქსელი დაცულ სივრცეებში ნებისმიერ უკანონო ქმედებას შესაბამის უწყებებს ამცნობს. ადამიანებით დასახლებული ადგილებიდან ვეფხვებისთვის ზიანის მიყენების თავიდან ასაცილებლად ორგანიზაცია ამ ადგილებიდან მოსახლეობის თავისინებით გადასახლებას უწყობს ხელს. 1999-დან 2008 წლამდე 340 ოჯახი დათანხმდა საცხოვრებლად სხვაგან გადასულიყო. ჩელემის თქმით, გადასულ მოსახლეობას, როგორც ქვეყნის მთავრობა, ისე მისი ორგანიზაცია, 7-10 წლის მანძილზე აქტიურად ეხმარება, რაც მიწათმოქმედებაში, განათლების მიღებაში, ჯანდაცვაში, მესაქონლეობაში ხელშეწყობას გულისხმობს. ველური ბუნების კონსერვაციის საზოგადოებამ სხვა ორგანიზაციებთან ერთად ახლახან კვლევა ჩაატარა, რომლითაც დადგინდა, რომ მალენად მუსორში გატარებული კონსერვაციის სტრატეგია აშკარად წარმატებული აღმოჩნდა. ამ სექტემბერში გამოქვეყნებული გამოკვლევის თანახმად, ვებქვის გადასარჩენად გარემოს დამცველებმა დიდი სივრცეების ნაცვლად კონცენტრაცია უნდა მოახდინონ იმ განსაზღვრული ადგილების დაცვაზე, სადაც ვებქვები აქტიურად მრავლდებიან. ამასთან გამოკვლევის მიხედვით, მთავრობები და საერთაშორისო ორგანიზაციები ვებქვის დაცვის კამპანიას ყოველწლიურად $42 მილიონს ახარჯავენ, თუმცა უფრო ეფექტიანი მუშაობისთვის ამ საქმეს კიდევ $35 მილიონი ესაჭიროება.
Салме асатиани сам сюжетит, რომელიც ვებხვის როგორც სახეობის გადარჩენას ეცხნებოდა, დასრულდა ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. ამით დასრულდა რადიოთავისუფლების შაბათის დილის გადაცემაც. მას პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე გემშვიდობებით და სასიამოვნო დასვენების დღეს გისურვებთ. ნახვამდის.